Mesaj zanor, lidhur me sigurimin shëndetësor. Përshëndetje. Unë të të ndaj me ju informacionin zyrtar nga kantoni Bazelit në Zvicër. Ky mesaj zanor lidhet me temen e sigurimit shëndetësor. Unë do t'ju informoj se si funksionon sistemi, si mund të kursani të holla dhe ku mund të kërkoni ndihmë. Në Zvicër çdo individ duhet të ketë sigurimin bazë nga një kompani e sigurimi shëndetësor. Kjo ju vjen në ndihmë që të paguani shpenzimet e mjekut, mjekimit dhe spitalit. Ju gjithashtu mund të keni sigurimin shtesë. Kjo fundit është vullnetare dhe ka kosto shtesë. Ky mesaj zanor nuk flet për sigurimin shtesë, por vetëm për sigurimin bazë. Ju përfitoni sigurimin bazë nga një kompani e sigurimit shëndetësor. Në Zvicër, ka shumë kompani të ndryshme të sigurimit shëndetësor. Ju mund të ndryshoni kompaninë e sigurimit shëndetësor për vitin e ardhshëm deri me 30 nëntor. Të gjitha kompanitë e sigurimit shëndetësor ofrojnë saktësisht të njëjtin sigurim bazë. Por çmimet mund të ndryshojnë. Përveç sigurimit shëndetësor, ju duhet të keni parasysh edhe dy gjërat e tjera, modelin dhe benefitet e zgjedhura. Prandaj është mirë të krahasoni çmimet. Çmimet për kompanitë e sigurimit shëndetësor quhen prime sigurimi. Çfarë është një model? Ka modele të ndryshme për sigurimin bazë shëndetësor. Modeli që keni të regon se ku duhet të shkoni se pare nëse jeni të smurë. Në varsit e modelit, primi sigurimi do të jetë pak me lirë, për shambëll. Nëse para prakish, shkoni gjithmonë të miko familjar. Ose me një model tjetër, gjithmonë telefononi fillimisht një specialist. Kështu mund të kurseni të holla. Ju mund të ndryshoni modelin çdo vit deri me datën 30 nëntor në kompaninë tuaj të sigurimi shëndetësor. Çka është një prim sigurimi? Primi i sigurimit është një shumë që ju duhet të paguni vetë. Përveç shpenzimeve të sigurimi shëndetësor, ju e paguani edhe këtë shumë. Për çdo policë sigurimi bazë, ju zgjidhni një prim sigurimi nga 300 deri në 2500 franga. Për shembull, nëse primi i zbritshëm i sigurimit është 300 franga, ju duhet të paguni 300 franga në vit nëse shkoni te mjeku. Kompania e sigurimit shëndetësor paguan për gjithçka që kushton më shumë se 300 franga. Kushtet e sigurimit shëndetësor, domethënë primi i sigurimit, janë më të shtrenta me një prim të zbritshëm sigurimi prej 300 frangash, krahasuar me një prim prej 2500 frangash. Megjithatë, për njerëzit me pak të ardhura, rekomandohet një prim prej 300 frangash. Kjo nënkupton se rreziku i borxhit, nëse smureni, është më i ulët. Ju gjithashtu mund të ndryshoni primin e sigurimit në kompaninë tuaj shëndetësor deri me datën 30 nëntor. Çfarë nënkuptohet me prim të zbritshëm sigurimi? Për shumë njerëz në Zvicër, primet e sigurimit janë shumë të shtrenjta. Kjo është arsyeja pse ka zbritje të primit të sigurimit. Zbritja e primit të sigurimit nënkupton që kantoni u apagua një pjesë të faturës suaj të primit të sigurimit në kompaninë e sigurimit shëndetësor. Në këtë mënyrë, ju paguani më pak të holla. Do shta edhe mund të përfitoni një zbritje të primit të sigurimit. Kjem varen nga të ardhurat dhe kapitalit të juaja. Për të përfituar zbritje të primit të sigurimit, duhet të parashikni një kërkes në kanton. Do t'ju adërgoj një link për më shumë informacione në lidhje me zbritjen e primit të sigurimit. Sistemi i sigurimeve shëndetësore në Zvicër është i ndërlikuar. Ekipi i zyres së migrimit GGG do t'ju ndihmojnë nëse keni nevojë për ndihmë. Këshilltarët flasin gjuhë të ndryshme. Për të përcaktuar një termin, mund të telefononi në këtë numër 061-206-92-22. Juroj qëfat mjatë.